suverenosti i ističu da vlast proističe iz naroda, njemu pripada i da je on vrši preko svojih predstavničkih organa. U svim državama tipa narodne demokratije osnovu društveno-ekonomskog uređenja odnosno narodne privrede čini opštenarodna imovina, državna i kolhozna, kao i centralističko upravljanje privredom. U organizaciji vlasti je primenjen skupštinski sistem sa predstavničkim zakonodavnim telom kao najvišim organom koji se uglavnom naziva skupština ili, kao u Bugarskoj, narodno sobranje, dok izvršnu vlast vrše prezidijum kao kolektivni šef države koga bira skupština i ministarski savet koga bira također predstavničko telo i kome odgovara za vršenje svojih poslova, izvršavanje zakona i raznih akata uprave, rukovođenje državnom upravom, unutrašnjom i spoljnom politikom i dr. G. Razvoj socijalističke ustavnosti i donošenje socijalističkih ustava kao izraz prevazilaženja države tipa narodne demokratije, kao što je Jugoslavija prednjačila među državama narodne demokratije, tako je bila značajna i sa stanovišta kritike birokratskog i centralističkog državnog sistema i otvaranja perspektive novog puta i oblika jugoslovenskog socijalizma, a to je bilo samoupravljanje i izgradnja samoupravnog modela socijalizma. Ovakav samoupravni sistem je u Jugoslaviji uspostavljen Ustavnim zakonom o osnovama društvenog i političkog uređenja FNRJ i saveznim organima vlasti od 1953. ali je omogućen i nizom sistemskih zakona koji su mu prethodili. Ustav od 1963. je značio dalje jačanje socijalizma i preovladavanje socijalističkih elemenata u svim sferama društvenih odnosa zbog čega je i promenjen naziv same države FNRJ u SFRJ. U skladu sa već izvršenim promenama u organizaciji najviše vlasti, Ustavnim zakonom od 1953. i ovaj Ustav od 1963. predviđa kao najviše organe vlasti Saveznu skupštinu kao zakonodavnu vlast, dok političko-izvršnu vlast vrše predsjednik Republike, umjesto prezidijuma i Savezno izvršno veće i oni proizilaze iz skupštine i njoj odgovaraju za rad. Samoupravna institucionalizacija društva se odrazila i na odnose između republika i federacije i to u smislu jačanja uloge i sve većeg osamostaljivanja republika u odnosu na centralnu federalnu vlast. Ovaj proces konfederalizacije države će biti još izraženiji u sljedećoj fazi ustavnog razvitka, začetoj ustavnim amandmanima 1967., 1968. i 1971. trasiranoj famoznim ustavom SFRJ od 1974. koji će dovesti do pogubnih posljedica po egzistenciju Jugoslovenske federacije. Izuzimajući prve jugoslovenske socijalističke ustave, za socijalistički svijet je bio karakterističan ustav Čehoslovačke od 11. jula 1960. za koji se smatra da je otvori.